Velkommen alle sammen til Lunsjparty, som en arrangementsrekke i regi av Universitetsbiblioteket her på Oslo Met. Jeg heter Hegun den Store og fungerende bibliotekdirektør her på Oslo Met. Så i dag, dagens arrangement, det jo både en bokpresentasjon og en markering. Kristallnatten, eller novemberpogromen, betegnet på natten mellom 9. og 10. november 1938, og markerer starten på en dramatisk opptrapping av jødiske folkets mørke. Vi har fått besøk av forfatter Vera Berg og hennes redaktør Sverre Nylønning. Vera Berg har tidligere vært ansatt ved Oslo Met, eller HIOA som det het, og har nylig gitt ut boken Abrahamsen, en jødisk familiehistorie. Og Berg gitt inn i tredje generasjonsledd av familien Abrahamsen. Så boken handler om en jødisk familie med 11 barn, deres daglige og religiøse liv i Norge før 2. verdenskrig. Familien ble gradvis integrert, slo rot i Norge, for deretter å måtte forlate hus og hjem under krigen, under til dels dramatiske omstendigheter. Så velkommen dere og Sverre. Vi ser frem til å høre mer om denne historien. Så vær så god, dere.
Takk skal du ha. Tusen takk for invitasjonen til å komme og presentere Veras bok, og tusen takk for at dere har funnet tid til å komme for å høre på. Dette jo en bok som handler om en familie som kom til Trondheim på slutten av 1800-tallet, og som vokste og ble stor, en av de store jødiske familiene i Trondheim. Og som det ble sagt innledningsvis, Vera er jo da gift inn i den tredje generasjonen av denne familien, og Herman sitter jo her, som tredje generasjon.
Nei. Nei.
Og det er jo et omfattende arbeid, det er et veldig kildebelagt arbeid. Og så det har, Vera har arbeidet i dypet på denne historien, og synliggjør også sine kilder for arbeidet. Vi skal komme inn på flere aspekter ved historien til familien, men først så kan jeg jo spørre deg, Vera, hvorfor har du skrevet det?
Jo, jeg ble jo pensjonist da, og etter hvert så gikk jeg på et skrivekurs i regi av seniorkompetansesenteret her på Oslo Met. Og da skrev jeg et kvinneportrett av Miriam Abrahamsen, min manns farmor. Og det skulle bare være på 12 sider, og da etter at jeg var ferdig så hadde jeg masse stoff. Og så tenkte jeg, nei, dette her må jeg lage bok av. Jeg må skrive en bok, for dette her fortjener å bli dokumentert. Min mann da er da tredje generasjon jøde i Norge. Og den generasjonen er de som kjente de første innvandrerne til Norge, det var deres besteforeldre, og som også da kjente dem etter krigen, etter alt det de hadde opplevd, de som da kom tilbake. Så jeg mente at dette var verdt å dokumentere, skrev en søknad til Fritt Ord, og da fikk jeg tilslag der, og da tenkte jeg ble enda mer oppmuntret. Så da gikk jeg i gang. Og så kom pandemien, og da var det ikke så mye annet å gjøre, så da satt jeg der og skrev da. Og ja, så ble det bok til slutt. Og så mye takket være redaktøren som har gjort den, som vi har hatt et fint samarbeid om denne boken.
Det finnes jo to jødiske senter i Norge, og det er Oslo og det er Trondheim. Det finnes to synagoger i Norge, og de ligger i de to byene. Og de som starter familien Abrahamsen, da, det er altså Miriam og Salomon. Miriam kom til Trondheim på slutten av 1800-tallet. De kommer fra Baltikum begge to. Familiene kommer fra Baltikum. Og Miriam kommer til Trondheim, en driftig ung kvinne som da starter som syerske. Hun er invitert til Trondheim av sin eldste bror, som da har slått seg med noen år tidligere, og ønsket å få resten av familien over fra Baltikum, som da var en del av det russiske riket, med alle de konsekvenser det hadde for jødene, forfølgelser, pogromer, overgrep. Og Miriam kom som den første av flere da, som fulgte etter henne, altså den første etter broren. Hun en driftig kvinne, og hun starter da en forretning i Trondheim. En frukt- og tobaksforretning, men også med innslag av konfeksjon, som ikke var så uvanlig på den tiden. Og så kom Salomon. Og Salomon kom sammen med broren, som het Josef. Og Salomon het Kahn. Og det en av de andre store jødiske familiene i Trondheim, Kahn-familien. Og Kahn, Josef Kahn, som da broren til Salomon het, han var gift altså da med søster av Miriam, som het Rosa. Og Rosa og Josef finner ut at Miriam og Salomon også må bli Miriam, ja, unnskyld, Miriam og Salomon også må bli et par. Og så starter en spesiell kurtise.
Ja, de inviterer da Miriam til middag sammen med Salomon. Og Salomon ble veldig betatt av Miriam. Hun var pen og hun var driftig. Og så gikk det et par dager, og så troppet han opp i butikken til Miriam. Og der kjøpte han en appelsin, som han da galant ga til Miriam. Og så pratet de litt sammen, og så gikk han, og så la Miriam appelsinen tilbake i, og solgte den en gang til. Og dette her gjentok seg 4-5 ganger. Han var veldig ivrig, Josef, nei, jeg mener Salomon. Miriam var ikke helt overbevist. Hun var veldig forfengelig, Miriam. Han var litt lavere enn henne, så hun syntes liksom ikke det var et helt passende parti. Men så var det jo også slik da, at jøder på den tiden, det var ikke snakk om annet enn at de måtte gifte seg med jøder. Og det var jo ikke så mange å velge såpass tidlig, det var jo ikke kommet så mange til Trondheim. Så hun fant vel ut at ja, ok da, så giftet hun seg med han, og det ble et bra ekteskap. De var et veldig, veldig godt team, disse to. Både når det gjaldt det jødiske som i hjemmet, og også når det gjaldt da forretningsdrift. De var driftige og arbeidsomme. Det var jo mange av disse første jødene som kom. De skjønte jo det at hvis vi skal klare oss, så er det bare å stå på. Og det gjorde de.
I det øyeblikket da hvor de gifter seg, så gir Miriam opp butikkdriften sin. Og ber Salomon om å starte som forretningsmann. Han hadde altså da i starten, de første årene i Trondheim, vært såkalt omførselshandler. Det vil si at han solgte ting uten å ha et fast salgsted. Han solgte mye på havna, langs kaiene, og det var mye arbeidsklær for sjøere og de som jobbet på havna. Så starter han følger jo da rådet fra Miriam, og han starter da sin første forretning, som en konfeksjonsforretning. I forbindelse med denne første forretningen, så skifter han navn fra Kahn til Abrahamsen. For broren Josef starter også en konfeksjonsforretning. Og Salomon finner da ut at to konfeksjonsforretninger, Kahn i Trondheim, var kanskje en for mye. Så derfor så tar han navnet Abrahamsen, fordi at det var eldstebror som kunne få beholde familienavnet, og Josef var eldre enn Salomon. Så starter de da en butikk i det ytterkanten av det som i Trondheim kalles det jødiske kvarter, som for dere som da eventuelt kjenner litt til Trondheim, så er det sentrum av Trondheim. Avgrenset av fire gater, Olav Tryggvassens gate, Kjøpmannsgata, Fjordgata og Søndregate. Et ganske stort område. Der ligger også i år, eller nå, det store konserthuset i Trondheim, Olavssalen. Der starter de forretningen. Og dette gikk jo bra, ikke sant, Høra?
Jo, det gikk veldig bra. Det sies at Salomon, hvis han så at folk ute som liksom stod og så i vinduene i butikken og sånn, så gikk han ut og hanket dem inn, og endte det ofte med salg. Så han sto ikke liksom inne i butikken og ventet på at de skulle komme. Han samlet dem sammen og fikk dem inn. Det gikk veldig bra, og etter ikke lang tid så kjøpte han en bygård, hvor han da for å utvide forretningen. Og i annen etasje der så var det da bodde de, familien, og i første etasje så hadde de butikk. Og på den det, de som så lure å kjøpe boken, de vil da kunne se et bilde av denne bygården. Og på taket så står det Abrahamsen med store bokstaver, og foran butikken så står det hjemsydde dresser, og dette lurte jeg fælt på hva er hjemsydde dresser. Og så etter hvert altså gjennom kilder og sånn så fant jeg ut at dette her var det var Romsdalssøm, altså i Romsdalen satte skreddere i annet hvert hus og sydde for forskjellige forretninger. Og det var kjent for å være veldig god kvalitet, og det var liksom det ypperste man kunne få den gangen. Så hjemsydde dresser var et godt reklameutrop. Og det passet jo godt da, for Miriam var jo utdannet syerske, så hun tok da målene, og så sendte de stoffer og mål til Romsdalen, fikk det tilbake, og Miriam tilpasset da det som skulle gjøres. Så de var et veldig, veldig godt team.
Og det forretningsmessige utviklet seg jo. Vi snakker jo nå om perioden fra rundt, ja, frem mot 1910. I 1920 så er Salomon på forretningsreise. Han reiste mye internasjonalt, var engasjert i jødiske organisasjoner, reiste mye forretningsmessig. De hentet inn stoff til forretningene sine fra de beste produsenter i Frankrike, England. Og så det var høy kvalitet på det de holdt på med. I 1920 er han på reise, og når han kommer hjem tilbake til Trondheim, så har Miriam da anskaffet en svær murgård. Hun er en driftig dame, og hun tør å ta grep. Og denne gården står fortsatt i dag. Den kalles fortsatt for Abrahamsenhjørnet i Trondheim. Det er en femetasjes murgård, akkurat ved inngangen til det som heter Innerhetsveien i Trondheim i dag. Den gangen heter Nedre Bakkane 70. Og der flytter de hovedforretningen. En hovedforretning i to etasjer, og så bor de i etasjen over. Og så da Salomon kom tilbake, så måtte jo han da betale den forretningen, eller den gården, som da var anskaffet.
Nei, hun hadde jo forhandlet da dette her, så hadde han kommet liksom frem hjem til en ferdig forhandlet avtale. Han, ja, hun var en veldig driftig dame. Så der flyttet de, og etter hvert, jeg vet ikke om jeg har sagt det allerede, men etter hvert så fikk de jo 11 barn da. Og de trengte jo stor plass, og de hadde hushjelp, og de hadde vaskehjelp, og de hadde flere som hjalp dem liksom i dagliglivet, for Miriam var engasjert i forretningen i stor grad. Så, og barna vokste opp, og det var veldig viktig at de gjorde det bra på skolen. De skulle gjøre det så bra som mulig, og helst litt til. Altså, de ble litt pushet, fordi at det var viktig for jøder å få en god utdannelse. Så de ville gjerne at barna skulle gjøre det bra, men foreldrene kunne ikke hjelpe barna noe med lekser eller noen ting, for de hadde veldig lite skolegang da de kom. De var ikke analfabeter. Jøder var stort sett ikke analfabeter, fordi at de hadde noe som het Heider. Det var en religionsskole, og der lærte de å lese og skrive. Og de leste og skrev med både hebraisk lærte de, og de lærte også da å skrive jiddisch, som var språket til jødene, med hebraiske bokstaver. Og med en gang de kom til Norge, så skjønte de, eller det lå liksom i blod, de visste at når de kom til et nytt land, så måtte de integreres. De skulle ikke være segregert, de skulle integreres, men de skulle ikke assimileres. De var veldig viktige. Og utad så var Miriam, hun var veldig opptatt av dette her. Hun fulgte godt med på hvordan nordmenn tedde seg, og skjønte hvordan hun skulle oppføre seg i dagliglivet, jeg håper å si utendørs. Mens hjemme, der holdt de på de jødiske skikkene, de snakket jiddisch. De snakket jiddisch med barna, så alle de 11 barna lærte jiddisch. Men etter hvert da, så ble det til, veldig ofte til, har disse onklene fortalt meg da, at foreldrene snakket jiddisch til dem, og så svarte de på norsk. Så ja, men alle kunne jiddisch.
Og så snakket foreldrene jiddisch når barna ikke skulle forstå hva du sa.
Ja, det var senere, det var neste generasjon det. Det var generasjonen, det var foreldrene til mannen min det. De snakket jiddisch når ikke de barna deres skulle skjønne hva de snakket om.
Men de driver altså disse forretningene, det blir jo flere forretninger. De er en sentral forretningsfamilie i Trondheim. Men de, og de lykkes. Men de holder seg til det jødiske. De blir aldri en del av det store, eller det store, det trondhjemske forretningsmiljøet utover å drive forretning. De holder seg til det jødiske. De blir ikke en del av den akademiske eliten i Trondheim, selv om de kunne kvalifisert til det. De holder seg til det jødiske. Og hvorfor det?
Nei, det var vel, altså de, da de kom, nå er det, vi snakker jo om første generasjon, og der var det jo ikke noe særlig akademisk da, men de passet på hverandre, altså de hjalp hverandre, og så de hadde en stor omgangskrets med jøder, og der følte de vel trygt og godt å være sammen, og så, mens neste generasjon, der ble det mye mer, der de hadde masse ikke-jødiske venner. Men første generasjon, de holdt seg stort sett til det jødiske, omgangskretsen deres var jøder. Og det var også store familier, så det var naturlig også å holde sammen med familien. Men en ting som var veldig viktig for jødene da de kom, det var at de ikke skulle ligge det norske samfunnet til last. Altså de skulle greie seg selv, og de som ikke greide seg så godt, de fikk da hjelp av de andre i menigheten. Så jeg har skrevet om det at Miriam, til alle de jødiske høytidene, så lagde hun masse mat og pakket klær fra forretningen og så videre, og gikk da til de som ikke hadde greid seg så godt. Alle, det er jo mange som tror at alle jøder er rike, men sånn er det ikke. Det var mange som sleit. Og ja, det er en historie om det der, jeg kan kanskje fortelle den. Da rabbineren, den danske rabbineren, da, som var rabbiner her i Norge, han var på besøk i Trondheim for 10-15 år siden. Og så spurte han drosjesjåføren om han visste hvor mange jøder det var i Trondheim. Og nå husker ikke jeg, men Herman husker det. Hvor mange sa drosjesjåføren det var?
Med forbehold for å huske, hadde man så riktig eller feil. Så svarte drosjesjåføren at det var 20.000 jøder i Trondheim, og så gikk det en stund, og så tilføyde han, og alle er millionærer.
Ja. Da var det altså da, det er jo sånn, kanskje 100 jøder altså, ja. Så, ja.
Familien, som Vera sa, familien får 11 barn. Dette er 11 svangerskap, det er ingen tvillinger her. Og alle vokser jo, lever opp, får sin utdannelse. Men de får også, som en del av utdannelsen, så skal de arbeide i butikkene. Det var veldig viktig for familien at alle skulle integreres også i forretningsgruppen. Og de fikk lønn etter behov. Det var ingen fast lønningspose i måneden. Samme hvor mye de arbeidet, de fikk etter behov. Og en av barna, som het Heiman, som vi skal snakke litt mer om i en spesiell sammenheng litt senere, han ble jo den da som utdannet seg til å drive forretningene videre, og etter hvert ta over for faren. Faren dør i 1938 av tuberkulose. Miriam er da mater familias og den styrende i familien, sammen med da Heiman, som da driver butikkene sammen med henne. De 11 barna, de utdannet seg jo i forskjellig retning. Heiman i en økonomisk handelsretning, andre i andre fag. Noen tar høyere utdanning enn andre, naturlig nok, i en så stor barneflokk. En av de, David, som vi også skal snakke litt mer om, han utdanner seg til lege og blir en sentral person både i familien og i det jødiske miljøet i Norge. Han skriver en bok i 1935 som heter «Jeg er jøde», og den boka ble skrevet som en advarsel om det som skulle komme. Den boka finnes jo selvfølgelig i biblioteket sikkert her også, og den ble trykt opp i en ny utgave i 1985.
Jeg har lyst til å lese, det er sånn som står foran i boken, som jeg har tatt fra onkel Davids bok. Og der, i 1935, skriver han: «Noen lykkelige øyeblikk i mitt liv har jeg våget å tro. Et håp som jeg deler med millioner av trosfeller hele jorden rundt. At aversjonen overfor det jødiske folk en gang må forsvinne, og at jødeforfølgelsen må bli en moralsk umulighet i den moderne verden.» Det skrev han i 1935, og vi vet jo hvordan det gikk 5 år senere.
familien i Trondheim møtte jo selvfølgelig antisemittiske holdninger. De fantes jo i det norske samfunnet, mer eller mindre uttalt, men alle sammen møtte dem. Men Miriam og Salomon, som da kom fra Baltikum og som hadde opplevd de russiske pogromene, de så ikke den utagerende antisemitismen. Og det beroliget dem da. De registrerte holdningene, men det ga seg ikke utslag i utagerende overgrep overfor de trondhjemske jødene. Bortsett fra noen slengord selvfølgelig og negative betegnelser. Men de levde et trygt liv, og de hadde falt til ro i Trondheim. Men så nærmer jo 1940 seg. David, som sagt, hadde skrevet denne boka. Han reiste rundt i Norge og holdt foredrag om faren som truet. Var i radio og holdt forelesninger. Og Miriam blir etter hvert engstelig for hva som skal skje. Både trussel fra Sentraleuropa, men ikke minst var hun redd russere. Og da den finsk-russiske vinterkrigen bryter ut, så tar Hansen, om ikke overhånd, så blir hun i hvert fall ordentlig redd. Og hun tenkte, som jøder har gjort gjennom tidene, vi må sørge for at vi kan ha evnen til å etablere oss et annet sted, ha en økonomi til å etablere oss et annet sted, og hun samler sølv. Og Vera skriver om den såkalte sølvskatten i Abrahamsen-familien.
Ja, det var som sagt da vinterkrigen startet. Hun var ikke redd for tyskere, hun var redd for russere. Og da fant hun ut at nå måtte hun få skipet denne sølvskatten sin til New York. For at de da eventuelt skulle kunne flykte og ha en startkapital i New York. Og da ble faren til Herman, altså mannen min, han ble satt til å pakke dette sølvet i fire eller fem store kister fulle av sølv og smykker. Salomon hadde også handlet med diamanter, så det var noe, sikkert noe oppi der også. Og dette gikk fort. Fra hun begynte å tenke på dette her, til sølvskatten ble skipet, så gikk det bare 2 måneder. Men dette ble gjort i dypeste hemmelighet, for det var hennes intuisjon som sa at hun måtte gjøre dette. Men hun hadde jo ikke noe sånn håndfast bevis, og hun ville ikke skremme andre. Og så måtte noen være med denne sølvskatten da. For man kunne ikke bare sende den av gårde. Og da måtte hun finne en av barna som kunne bli med. Og da var det én som pekte seg ut. Det var faktisk bare én det var mulig å sende. Og det var, han het Aaron, og han var den nest yngste. Han var da så vidt 18 år. Ja, han var 18 år, og han ble helt skrekkslagen. Han ikke kunne han noe særlig engelsk, og hvordan skulle dette gå? Men Miriam, hun var en tøff dame, ganske beinhard. Han gråt og bar seg, men det hjalp ikke. Han måtte dra. Men så hadde de en bror til, og han hadde søkt stipend på Berkeley. Og han regnet med å få stipend og plass på Berkeley, men han hadde ikke fått det endelige brevet om at han var tatt opp. Sånn at det var meningen at de kanskje skulle reise sammen. Men da det kom til stykket, så måtte Aaron da reise alene. Og han dro av gårde da. Det er skrevet en del om det, hvor redd han var og sånn. Dette har jeg fra hans egne papirer. Og han kommer da til New York, og han skriver at jeg var sistemann ned landgangen. Og da hadde han først stått og sett da alle de som møtte sine kjære, og de omfant hverandre, og da sto han alene vettskremt. Men han kom seg da ned på Vakkaia og bort til kistene med sølv. Jeg ser det liksom for meg der han står med tollere som åpner dette her og oppi der. Og han klarer ikke å gjøre rede for det i det hele tatt. Så denne sølvskatten ble da tatt i forvaring av tollerne. Og det var i grunnen et lykketreff for han, for han hadde jo ikke helt visst hvor han skulle gjøre av det. Så da ble det satt under lås og slå på tollboden der, og han fikk en kvittering på at det var der. Så kunne han komme hjem når han greide å gjøre rede for dette her. Så det, og der var han I New York. Og så kom broren, han fikk da, kom da inn på universitetet, og så var det snakk om at han skulle reise enten, nå vi altså I 1940, at han skulle reise enten april eller mai. Og med tanke på stakkars Aron som satt på et lite kott av en hybel I New York, så dro han I april. Og båten, den Bergensfjord, la ut fra kai I Bergen, tror jeg det var, de han gikk på. Og, der, og det var 8. april. Og da de kom ut I Romsjø, så fikk de altså beskjed om at nå var Norge hertatt. Så dette her da flaks, ikke sant? At han kom I grevens tid, kom han seg ut. Og disse to brødrene, de ble I Amerika resten av sitt liv. De kom hjem på ferie og sånn, men de var jo støkt da de satt I USA. Og han, Samuel som han het, han skulle jo begynne å studere, og Aron ble med han da, så de var sammen I California, og Aron fikk seg jobb og ja.
Krigen kommer, og det må jo sies at den boka som Vera har skrevet, det jo ikke en holocaust-historie I den forstand. Alle overlever her. Både Miriam og de 11 barna overlever krigen. Den ene, så vidt, fordi at hun, det en som havner I leir I Theresienstadt. Men den storfamilien, altså Abrahamsen med da forgreninger I andre familier, Khan og så videre, de mister cirka 70 personer under holocaust. Men I 1940 så kommer jo tyskerne, og familien blir jo engstelig for hva som skjer. Det går rykter I Trondheim den 9. april om at britene kommer og skal bombe byen. Og da flykter familien til et landsted som de hadde skaffet seg utenfor litt nordøst for Trondheim. De hadde jo, de var jo en av de første familiene I Trondheim som skaffet seg privat bil. De hadde seg et landsted, det sier jo noe om at de var vellykket forretningsmessig. Men de flykter for første gang da, det skal bli flere flyktforsøk eller flykter. Men du kan jo fortelle om det første.
Ja, de flyktet da til Vikaber, som dette landstedet het. Det var en sommervilla. Men der ble de bare et par dager, fordi at det var kaldt. Og så får de høre at det rolig I Trondheim. Engelskmennene kom ikke, og alt var som, nesten som vanlig. Så da reiste alle, unntatt en av søskenene, reiste tilbake til Trondheim. Den ene, hun dro da, rett til Sverige, til en kusine, og det at hun gjorde det skulle bety mye for at familien ble reddet. For der gifter hun seg ganske raskt med en svensk advokat, som da redder familien på flere båter. Mens David, han var jo I Oslo, han var lege I Oslo, med privatpraksis her, og han det var jo mange som mente at, eller som, det var jo vanlig, nei, hvordan skal jeg si dette her, det var vanlig at, altså folk hadde ikke ventet at tyskerne skulle komme, og da de kom så ble mange veldig overrasket, men det ble ikke David, han hadde ventet på at de skulle komme, og han visste, for å se da tilbake på hvordan det hadde gått I andre land I Europa, at han ville stå omtrent øverst på listen av de som skulle tas med en gang tyskerne kom. Så han hadde gjort alt klart. Bilen sto utenfor privatboligen hans med full bensintank. De hadde gjort klart til flukt, og barna på 4 og 7 år ble vekket tidlig på morgen, og de gikk I bilen, og de kjørte oppover etter regjeringen og så dro de da opp I Gudbrandsdalen opp I Gausdal og der opprettet han et feltsykehus jeg tror det var det første feltsykehuset som ble opprettet I Norge og der ble de en stund inntil det ble for farlig for dem å være der sånn at de måtte det synes han var veldig bittert det skriver han om, han synes det var kjempebittert å måtte forlate dette sykehuset som han hadde bygget opp, men han kunne ikke være der for det ville sette også sykehuset I fare, og det var farlig for dem hvis tyskerne kom Så da flyktet de opp I fjellene sammen med noen troppetransport. Og der ble de faktisk, helt utrolig, men dette har kusinen til Herman fortalt. De ble der I en måned oppe I fjellene, hvor de gikk jo og ventet på at krigen skulle være slutt. De trodde jo ikke dette skulle bli langvarig. Men da, etter en måned I fjellet, gikk litt sånn fra hytte til hytte, og så fikk de leid seg en hytte, og der bodde de, og bar vann og smeltet sne og holdt på. Og så fant de ut, nei, nå måtte de se hvordan det var i Oslo, og så fikk de da vite at det var ikke, det var greit I Oslo, det var bare å komme tilbake. Det viste seg, det har en annen forsker I familien funnet ut, at den listen over de som skulle tas, den hadde gått ned med Blücher. Så derfor så var han ikke I så stor fare som han trodde han var. Og de kom seg altså av gårde, både først dro David til USA, og så var en driftig kone han hadde også, så hun solgte legepraksisen og solgte alle møblene de hadde og alt mulig, og barna kom etter. Og så ble de gjenforent I USA, seks måneder etter at først dro David, og seks måneder etter at han hadde dratt, så ble de gjenforent I USA. Og der ble de resten av livet.
Det mange sterke kvinner I denne familien, og Vera portretterer dem. Vi skal jo ikke gå alt for detaljert inn på alle de her, men også familien I Trondheim flykter jo på nytt igjen litt senere I 1940 over til Sverige. Altså ikke alle, men flere, med Miriam I spissen. Og de blir med da et tog som går over Storlien. Dette toget skulle ha en siste vogn med tyske soldater. Og dette hadde da norske styrker fått vite, så de lå klar til angrep på den siste vogna. Men den siste vogna var koblet fra, så de som satt I den siste vogna var blant annet Miriam og barna, og selvfølgelig noen andre, så de blir rett og slett angrepet av norske styrker underveis. Og det går I vei en person der, men ingen I da Abrahamsen familie.
Dette her var altså første flukt I Sverige. Det var mange jøder som flyktet til Sverige I begynnelsen av krigen. Og så igjen da fant de ut at nei, det var rolig i Norge, og så reiste de tilbake igjen. Og det skulle jo bli skjebnesvangert for mange av dem. Miriam og en av sønnene dro tilbake igjen etter at de hadde kommet seg inn til Sverige. Og så, en annen sønn, han reiste da til USA fra Sverige. Han ville ikke bli med tilbake til Trondheim, men han reiste da rett til USA.
I det hele tatt, de kommer også tilbake til Trondheim. Miriam bestemmer seg for å komme tilbake igjen, for det blir jo stille I Trondheim også. På samme måte som David og hans familie opplever at Oslo blir stille. Det skjer egentlig ingenting med jødene. Vi snakker jo nå om i 1940. Så Miriam kommer også tilbake til Trondheim før den endelige flukten som skjer først I 1941. Og da har tyskerne beslaglagt Abrahamsen-forretningene, og da regimet et helt annet. Og vi skal kanskje ikke gå alt for detaljert inn på dette, dette kan dere jo lese om I boka hvis dere vil. Men Stockholm blir veldig sentral I denne familien. De blir spredt for alle vinder, krigen sprer dem for alle vinder. Fem av dem forblir på det amerikanske kontinentet, fire I USA, en I Kanada. Det et barn som bosetter seg I Amsterdam, Sverige, og etter krigen så det da de resterende mor og fire barn som kommer tilbake til Trondheim, prøver å få forretningen I gang igjen. Ingenting selvfølgelig som det var. Alt egentlig ødelagt, men de prøver å bygge opp, og de bygger jo opp, men som sagt, ingenting ble som det var. Så er det en historie som da starter I januar 1946, og som har vært et helt underbelyst historie. Heimann, som jeg nevnte tidligere, som hadde da fått ansvaret, og etter faren døde I 1938, for å drive forretningene, som hade varit i Sverige under krigen, som hade dratt till London och varit i norsk tjänste för de norska myndigheterna i London. Befinner sig här i byn i januari 1946. Han hade en liten lägenhet här. Så banker det på dörra och utanför står alltså då en av de centrala motståndsmän från Trondheim som blev hedret efter krigen med krigskorset med svärd. Odd Sørli och säger du är arresterad misstänkt för att ha samarbetat med tyskarna. Och då startar en process mot Heimann som varer halvannet år och han blir tatt till Trondheim. Han blir fängslad och han blir då satt i varetekt på fängelsesavdelningen vid Kristiansand fästning och det startar alltså ett halvannet års mareritt för han då.
Ja, och det som är väldigt speciellt med denna historien är att det var ingen i familjen av tredje generation då, som kände till det. Det var inte snackat om och det var ju också väldigt typiskt efter krigen. De snackade inte om krigen efter krigen. Och denna historien var det ingen som visste om. Intill det var en sån familjegenförening i 97 i Trondheim och där var kusinen till mannen min då till Herman. Hun kom och hade med sig en korrespondens mellan hennes far David och Herman. Hvor dette gick fram att han hade suttit fängslet och hur förfärligt han syns detta var. Där hade de tagit allt de ägde var blivit tagit av tyskarna och nu upp och till skulle de då det var nämligen tyskare som vittnet mot Herman och tyskare som satt fängslet i påvänta sin dom i Norge och den ene den värsta av disse här som var i spissen för disse tyskarna han fick ju dödsdom och den blev utfört. Men och en annan kronvittne det var Henry Oliver Rinnan. Han var kronvittne i saken. Och men så hade då Herman på sin sida han hade väldigt många av de verkligen högt uppe i motståndsbevegelsen. Men det var akkurat som de hade vi har ju hört mycket om tunnelsyn i rättssaken och i det sista. Det var som om påtalemyndigheten här hade helt tunnelsyn. De tog inte in något annat än det som de nazisterna hade sagt och en annan ting var att de hade att anföra det var rykter och ryktena stammet från två personer som de sa det var de hade det från den och den och dessa två personerna den ene var drept i en skuddväxling och den andra var fant inte de visste inte var han var han hade stuckit av för att undra sig straffen sin. Men så gick det ikke, så gick det en och Herman var alltså under efterforskning då i 1,5 år. Och han var helt förtvivlad för att han trodde en period att det skulle att nå skulle saken bli henlagt, men så var det ville de allikevel reise rättssak. Men rätt för de reise den rättssaken så dukket denne personen upp, den ene som de hade skyld på och han sa nej, han kände inte till något av detta här. Han visste ingenting om detta. Och som han också sa, han var antisemit han också, så han sa att hade jag visst då om att den juden hade gjort detta här så hade jag självklart sagt det, men jag känner inte till denna saken. Men jag bara lyssnat till en ting till och det är att då de kom med arrestordren så stod det på arrestordren juden Heimann Abrahamsen, inte köpman Heimann Abrahamsen eller herr Heimann Abrahamsen eller disponent Heimann Abrahamsen, men juden Heimann Abrahamsen.
Och denne mannen som då bidrog väsentligt till att Heimann blev checkat ut av denna saken och anklagene blev lagt till side var alltså den första Gestapo-chefen i Trondheim som hette Pollack. Han var Gestapo-chef för då nummer 2 kom som hette Flesch och som Vera sa han blev henrettet på Kristiansand fästning i 48. Men Pollack sa då som Vera nämnde han hade inte hört om denna Abrahamsen. En annan som då också gav ett starkt vittnesbyrd för Abraham för Heimann, det var också då fylkesman Johan Kappelen. Johan Kappelen hade ju var fylkesman i Trondheim då tyskarna kom, blev kastet som fylkesman. var motstandsmann, ble tatt og satt på Grini. Etter krigen ble han den første justisminister i Gerhardsens overgangsregjering sommeren 45. Deretter ble gjeninnsatt som fylkesmann i Sør-Trøndelag i høsten 45. Og hans vitnesbyrd, som Vera redegjør for i detalj med utskrifter av vitnesbyrdet, det blir også svært avgjørende for at Heimann da blir sjekket ut av denne saken. Men det går halvannet år, og Heimann sier i et par brev, som Vera også refererer, at vil de ha en Dreyfus-sak også i Norge. Etter krigen, så som sagt, de prøver å få i gang forretningene i Trondheim, men som de familiene er spredt for alle vinder, og bare for å nevne noen, de gjør store karrierer, en god del av de er. David blir en fremtredende rettspsykiater i New York. Samuel blir professor i jødiske studier ved Brooklyn College. Aaron blir med på Apollo-programmet til NASA. Abel blir kalt for Mr. Norway på Manhattan. Han har en forretning der, du kan fortelle om den.
Ja, det er en forretning som er, den er, var sånn som Norway Design omtrent, det samme utvalget. Mm.
Og en tredje bror, han etablerer seg i Toronto i Kanada og driver en vellykket tannlegeforretning der. I det hele tatt, denne boka er mangefasettert. Den forteller om en svært fascinerende familie, og jeg håper at dere tar dere tid til oss og setter dere litt inn i. Det er også en historie om et jødisk familieliv i Norge. Det er en historie om jødene i Norge, men altså da knyttet til en familie, og gjør det på sett og vis så konkretiserer hvordan dette livet var ved et intimt blikk inn i et familieliv. Så Vera, du har skrevet en viktig og en god bok, og jeg håper dere vil sette pris på det. Jeg tror tiden vår renner ut nå, så jeg takker for oppmerksomheten.